Reit, da ni'n troi at yr adran o'n i ddarllen o Luc, yr ail benod ar hugen, adnod 63 ymlaen i'r benod nesaf. A mewn gwirionedd yn mynd ymlaen, nes i ddim darllen i adnod 25, ond mynd ymlaen i adnod 25. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei arestio. A wedi cael ei gymeryd i dŷ yr archoffeiriad. Pan ddaeth yn ddydd cyfarfu cyngor heneriad y bobl, y prif offeiriad yr ysgrifenyddion, deithant ag ef ger bron ei brawdlis. Mae'n anodd mewn gwirionedd meddwl am bregethu ar y math yma o olygfa. Yn y byd ni, mae yna awdurdod gan rai pobl. A da ni wrth gwrs yn gwybod bod pobl yn trin awdurdod mewn gwahanol ffordd. Beth ydy pŵer? Beth ydy awdurdod? Hynny ydy'r wythnos nesaf yma yn yr Unol Daleithiau. Mae yna arlywydd newydd yn mynd i gael i sefydlu. A pŵer, awdurdod yn cael ei drosglwyddo o un dyn, o George Bush i Barack Obama. Ond beth oedd awdurdod George Bush pan oedd yn arlywydd? A be mae pobl yn feddwl o'r ffordd yr oedd yn trin yr awdurdod hwnnw? Be fydd yn aros yng nghof pobl? Irac? Guantanamo Bay? Afghanistan? Be mae pobl yn mynd i gofio am George Bush? Be mae pobl heddiw yn gofio am Tony Blair? Bill Clinton. S'ych chi'n holi pobl, be nas Bill Clinton a'r peth cyntaf ddaw i feddwl rhan fwyaf o bobl ydy Monica Lewinsky, mae'n siŵr. A dych chi'n feddwl, wel, sut ddaru'r bobl yma drin yr awdurdod oedd yn eiddo iddyn nhw? Ond wrth gwrs, i'r rhan fwyaf ohono ni, dyn ni ddim yn cael y math yna o awdurdod. Ac eto mae yna gwestiynau gallwn ni holi am George Bush, Barack Obama. Gallwn ni holi gwestiynau amdano ni hefyd. A wneud i, o reit, dyn ni ddim efo'r awdurdod neu'r pŵer yna. Ond be dyn ni yn wneud efo'r hyn sy'n ganddo ni? Be dyn ni'n wneud efo'r cyfle sy'n ganddo ni? Be dyn ni'n wneud efo y sefyllfaidd yr ydyn ni yn ei wynebu nhw? Sut mae mesur yn bywydau ni? Mae'r Beibl yn deitho ni bod yna un mesur sy'n mynd i gael ei roi ar y fywyd pawb ar ddydd y farn. A'r mesur hwnnw ydy be wnaethoch chi o Iesu Grist. Be ydych chi'n feddwl o'r arglwydd Iesu Grist? Beth, nid beth oedd eich barn chi yn yr ystyr o oedd gynnwch chi'r o fath o opiniwn am yr arglwydd Iesu Grist, ond sut ydych chi wedi ymateb i'r un yma oedd yn arglwydd yr arglwyddi a ddos un byd ni? Hynny di mewn 50 miliwn o flynyddoedd, fydd ddim lot o bobl yn holi be nath George Bush yn Irac. Nid mwyn i'n lleihau yn rhywbeth am ynglyn â hynny. Ond mewn 50 miliwn o flynyddoedd mi fydd y cwestiwn yma'n dal yn berthnasol. Be dych chi'n feddwl o'r arglwydd Iesu Grist? Wrth gwrs, mae'r Beibl yn deud wrtho ni. O'n i bron a dewis testyn nhw efengil Ioan y bore yma. At ei eiddo ei hun y daeth. A'r eiddo ei hun nes derbyn Iesant ef. Ac felly, dyna ni am edrych bore yma ar y golygfeidd yn y penodau yma. Yr arglwydd Iesu Grist, yn ddi am ddiffyn, yn wynebu llysoedd i ddydd, yn wynebu Sanhedrin, yn wynebu Peilat, yn wynebu Herod. Ac wrth yn ei feddwl am eiriau Ioan, yn cael ei gwireddu, mae yna le i ni holi, wel, beth am yn dydd ni? Beth am y bobl da ni'n byw ni plith nhw? Ie, be da ni'n wneud? Ond be mae'n cynhedlaeth ni yn wneud o'r arglwydd Iesu Grist? Felly, pwynt cyntaf dwi am roi ato fo, sef y Sanhedrin a'r brawf. Mi oedd y Sanhedrin yn bobl arbennig iawn. Oedden nhw'n gyngor arbennig. Er bod ganddyn nhw ddim grym yn yr ystyr, mae chyfain oedd yn dal y grym gwleidyddol a'r hawl i drefnu ddeddf sifil ac yn y blaen. Eto oedd rhain yn bobl oedd y fawdur dod yn Israel. Oedd be oedden nhw'n ddeud yn cyfri, oedd ei barn nhw yn farn bwysig. Gydden nhw'n cael eu dewis o'r goreion. Oedd rhaid iddyn nhw fod wedi dangos hyn yn bobl arbennig. Ni oedd na rhaid rhywun wedi swyddi, oedd yr archoffeiriad yna, a rei o'r prif offeiriad oedd nhw fewn yn y Sanhedrin. Ond wedyn oedd yr heneriad oedd y bobl yn dweud dyma'r rhai sydd yn gallu arwain yn ddoeth. Yn ei plith nhw oedd na Phariseaid, arweinwyr y Phariseaid. Oedd nhw'n bobl oedd yn arwain crefydd am oesoldeb ac oedd nhw'n cael eu disgwyl i sefyll i fyny dros yr hyn oedd yn dda. A'r hyn oedd ore yn hanes Israel, yn arferion Israel, yn rhaddodiadau Israel. Ond fan yma, da ni'n gweld mae'r nos yn dywyll. A maen nhw'n trio gweithredu'n ddirgel. Pan ddyma nhw'n dod ar ôl yr argwyd Iesu, dyma fe'n dweud, beth chi'n neud fan yma? Oni do'n i yn y deml bob dydd yn agored, yn siarad. Wnaethoch chi ddim dod ar ôl i fan yma, ond fan yma yn y nos dywyll, maen nhw'n dod. A maen nhw trwy'r nos, maen nhw'n holi, mae'r efengylau eraill yn dangos yn bod nhw wrthi'n holi, maen nhw'n camdrin. A maen nhw wedi dod ar un, mae oedd wedi cynhyrfu crefydd y Sileas tair blynedd. Mae ganddyn nhw fo o'r diwedd yn ei dwylo. A nhw, mewn awdurdod drosto i bob golwg. Yn hw, yn cael penderfynu beth oedd tynged y dyn yma. Yn hw, yn trafod y dyn yma er mwyn meddwl be fedrwn ni wneud efo, sut fedrwn ni i dawelu o. A da ni'n gwybod bod y sefyllfa'n intimidating. Adnod 63-65, roedd y gwarcheid wedi Iesu'n ei watwar a'i guro. Rhoi gorchudd amdano, i daro fo a deud, dweud wrthon ni pwy nath y darod i rwan. Mae'n cael ei gamdrin. Dyn ni'n gwybod fod na o'r efengyl eraill, bod nhw wedi trio cael gau dystion i ddod a deud celwydd amdano fo. A bellach ymlaen pan maen nhw'n mynd at Pilat, maen nhw eu hunain yn deud celwydd yn dydyn nhw. Er mwyn trio condemnio hwn. Ond yn y pen draw, maen nhw'n dod at y cwestiwn mawr yn dydyn nhw yn adnod 67. Os ti yw'r Mesia, dweud hynny wrtho ni. Nid yn y cwestiwn mawr, be di dawdurdod ni, pwy wyt ti'n honi wyt ti? A wyt ti'n deud, mae ti di'r un, dyn ni'n gorau plygu iddo fo, ti di'r un sydd yn arglwydd, yr arglwydd wedi cael ei addo trwy y proffwydi a trwy Dafydd a trwy Abram. A'i ti di'r un. A'i dyna be o ti yn honi o'i ti. Ond wrth gwrs, doedden nhw ddim yn bwriadu credu mae'r arglwydd Iesu Grist. Doedden nhw eisoes wedi gwneud i penderfyniad yn barod. A mor aml dyna ydy agwedd y byd ynddi. Agwedd y byd tuag at Grisnogaeth. Mae yna intimidation, mae yna gelwydd. Mae yna ddeud, dech chi'n disgwyl i ni blygu i'ch ffordd chi. Dech chi'n disgwyl i ni gydnabod awdurdod yr arglwydd Iesu. A be di ymateb yr arglwydd Iesu Grist? Wel, i ddechrau, mae'n dadlennu beth oedden ni calon nhw. Mae'r argwydd yn ateb pan maen nhw'n gofyn, os ti yw'r Mesia, dywed hynny wrthym. Meddai yn ti wrthynt, os dywedaf hynny wrthych, fe wrthodwch credu. Os na i ddod a dweud y gwir, wrthoch chi, dech chi'n mynd i'n credu, fi dech chi'n mynd i wrando arnau, dech chi'n eisiau gwrando arnau. Dech chi wedi gwneud eich meddwl i fyny yn barod. bo chi am fynd eich ffordd eich hunan, bo chi am osod eich crefydd eich hunan i fyny, bo chi am wneud pethau yn y ffordd eich hun feddwl sydd yn rhoi clod ac ogoniad i'ch enw chi eich hunan. Dech chi ddim am roi lle i mi. Snai ddeithio chi y gwir, newch chi ddim credu. Mae o yn dadlenu rhagfarnau nhw hefyd. Adnod 68, os holaf chwi, fe wrthodo chwi ateb. Dach chi'm yn meddwl, neu jyst bod chi'n gwrthod credu yn ddai, dach chi'm yn meddwl bod gynnau hawl i herio chi, dach chi'm yn meddwl bod gynnau hawl i holi pam dach chi'n neud pethau, pam dach chi'n credu pethau. A felly mae'r byd mor aml yn de. Ond nhw'n gwrthod credu, dach chi'n meddwl am Gymru y dyddi yma, a maen nhw'n gwrthod credu. Be nhw'n isio credu? Yn yr efengil sydd fel mae'n cael ei dadlenu yn y Beibl. Hen lyfr ydy'r Beibl. Hen syniad ydy'r rhain. Da ni wedi mynd heibio hynny. I ddweud i gwir, os gynnwch chi'n hyd yn oed hawl i holi. Hawl i holi. Os yna safon absolut. Hawl i holi. Os yna ddaioni y dylech chi fod yn plygydd efo. Os yna ffyrdd y dylech chi fod yn ei cadw. A be mae Iesu'n neud, felly di mae yn ei cymryd nhw i lys gwahanol. Mae nhw yn meddwl, mae nhw ydy'r rhai sy'n barnu yr argwydd Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist yn ei cymryd nhw i lys gwahanol. A mae'n deud yn adnod 69 o hyn allan. Bydd mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw gallu diw. Neu mae'n deud wrthyn nhw, drychwch. Mae'n orsedd wahanol, dach chi'n mynd i ar yr ateb iddo fo. Dach chi'n mynd i ar y sefyll o'i flaen o a deud be dach chi wedi i wneud. Sa'n i'n holi chi pa bennod o'r Hen Testament sy'n cael ei dyfynnu fwyaf yn y Testament newydd. Ta beth ysgrifennwch chi'n gwybod? Isaiah 53? Pa bennod? Salm ydy hi. Salm 110. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd. Eistedd ar fy nheulaw. Nes i mi wneud elynion yn droedfainc i'th draed. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrth Sanhedrin, y deud wrth y bobl ma oedd yn gwybod ei Beiblau, drychwch. Mae'r amser yn dod rŵan. Lle mae y salm yma mynd i ddod yn wir. Bydd mab y dyn. A mae jyst defnyddio'r term mab y dyn yn mynd â nhw'n ôl i lyfr Daniel. Lle Daniel wedi gweld un tebyg i fab y dyn. A mae o'n cael ei ddyrchafu. A mae'n eistedd ar ddeheulaw'r tad. A mae'n atgoffa rhywun o'r ail salm wedyn. Lle yn yr ail salm, da chi'n cael. Mae'r cenhedloedd yn terfysgu ar bobloedd yn cynllwyn yn ofer. Brenhin oedd y ddeiar yn barod o'r llywodraethwyr yn ymgynghori a'i gilydd yn erbyn yr arglwydd a'i eneiniog. Ond, rwy fi wedi gosod fy mrenin ar seion fy mynydd sanctaidd. A bellach ymlaen, mi o Steffan yn sefyll ger bron y bobl, yn deud wrth y bobl yn Jerusalem ynglyn a'r gwirionedd. Fel oedden nhw'n gwrthod y gwirionedd, oedden nhw'n troi labyddi o fa, be sydd yn digwydd, mae'n cael agor i lygu, a mae'n gweld i fewn i'r nefoedd. A be mae'n gweld yn y nefoedd? Mae'n gweld Duw. A mab y dyn ar ei ddeheulaw. Chi'n gweld? Mae'r byd yn meddwl bod nhw'n ddiogel jyst yn gwrthod Iesu Grist, yn anghofio am Iesu Grist, yn barnu Iesu Grist ac yn deud, na, da ni ddim am roi lle i hwn. Ymaith ag ef, croeshoeli ar ef. Ond rhyw ddydd mae'r byd yn gorau sefyll ger bron gorsedd barn. Ac ar yr orsedd honno bydd yr un maen nhw wedi wrthod, maen nhw wedi drywanu. Maen nhw wedi gondemnio. A maen nhw'n gorau sefyll ger ei bronno. A beth i sobri rhywun. Ond dyma y darlun sy'n gynnwch chi fan yma. Y bobl yma'n trio dal mab Duw. A lladd mab Duw. Y Sanhedrin a'r brawf. Peilat, yr ail, Peilat a'r brawf. Er bod y Sanhedrin yn credu fod ganddyn nhw bwer yn Israel, roedd ganddyn nhw'n hawl i weithredu'r gyfraith. Roedd hynny'n wylo un arall. Rhufain oedd y frawdurdod gwleidyddol. Rhufain oedd efo'r hawl i gondemnio rhywun i farwolaeth. A mae'n dangos i chi gymaint y roedd y Sanhedrin yn casau yr arglwydd Iesu Grist. Chymod, mae'r syniad o'r Islamiad yn bradychu un o'i pobl nwyr yn ôl daleithio ar America. O, na, dych chi'n mynd i wneud o. Yr Islamiad eithafol felly. Na. Hyd yn oed a bod nhw yn credu bod rhywun yn wedi gwneud rhywbeth o'i le. Na, da ni'n mynd i bradychu nhw i'r infidels. Mi nawn ni barnu nhw'n hynna, na ni ddim yn rhoi nhw yn nwylo rheina. Ac i'r iddewon, fi'n rhoi rhywun yn nwylo'r cenhedloedd. Oedd hynna'n beth difrifol. Ond Pontius Pilate oedd yn dal yr awdurdod. Fo oedd i gadw trefn. Oedd o'n rhyfeiniwr a oedd o'n i cael i roi o falen yr hanbarth yma. Oedd o Brian Fedap, doedd o ddim y gore o lefydd, ac oedd o'n edrych ymlaen at yr adeg pan fydde fo'n cael ei alw nôl i'r Rhufain a fydde fo'n cael gwell job fanne. Ond dyna fo Servia Time, oedd o'n stepping stone ar y ffordd i rhywbeth gwell. Oedd Peilat wneud fi sydd efo'r awdurdod. Tydi pethau ddim yn cael digwydd ar wahân i fi. Ond rwan, mae'n croesholi ar arglwydd Iesu Grist. A wrth i holio, a'i tu yw brenin yr iddewon, di o'n gweld na tydi hwn ddim yn hawlio yn rhyw rym gwleidyddol. Oedd yn gweld mae celwydd oedd gan y bobl i ddeud am yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yn gweld wrth i'r Sanhedrin ddod a'i cyhyddiadau bod na ddim sail iddyn nhw o gwbl. Weithiau mae pobl yn gweld hynny, ydych chi'n gwybod. Weithiau mae hyd yn oed anghredinwyr yn gweld bod y cyhyddiadau sy'n cael eu llychio yn erbyn Cristnogaeth yn anghywir. Felly mae'n croesoli Iesu. Na, dim achos i'w ateb. Mae'n cael rhybydd. Mae Mathew yn deitha ni bod i wraig ond anfon neges ato fo. Yli, paid a gwneud dim byd yn erbyn y dyn yma sydd ddod y flaen di erwan. Dwi wedi bod yn breuddwydio, dwi wedi bod yn cael y breuddwydio yma. O, dwi mor anesmwyth na. A oedd y Rhufeinwyr yn reit ofergoelus a ddyn nhw'n credu mewn pethau fel breuddwydio yna. Oedd hi wedi cael amser mor ofnadwy oherwydd hwn ac oedd hi'n dweud paid da ti a gwneud unrhyw beth. Mae hyd yn oed yn cael rhyw ffordd allan trwy ddall bod o'n gael ei lead a mae'n danfon o draw at Herod, ond mae'n dod nôl wedyn a Herod yn dweud, na, dwi'n mynd ffeindio dim byd. A mae'r peth yn nôl yn ei ddwylo fo. Pa awdurdod oedd gan Pilat mewn gwirionedd? Wel, ar un olwg oedd gan ddyfawdurdod i ollwng Iesu'n rhydd. Mae o'n deud, wel, dyna fod, dyn ma ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le. A'i ollwng o'n rhydd. Ond oherwydd bod yr iddewon mor filen, mae'n dweud, wel, reit, mi na'i chwpio fo. I ddysgu gwers iddo fo, wedyn ei ollwng o'n rhydd. Ond pa awdurdod oedd ganddo fo mewn gwirionedd? Oedd y dyrfa yn mynnu. Oedd nhw yn bygwth codi reiat. Oedd yn drafferth i'w ollwng o'n rhydd. Ac felly, er fod yna i weithredu cyfiawnder, mae yn methu. A mae'n troddod i'r arglwyddes i Grist i gael i groeshoelia. Expediency. A mae'r byd yn gyson yn rhoi expediency o flaen beth sydd yn iawn. Yn y byd gwleidyddol, fedrwch chi edrych o ar draws y byd gwleidyddol. Ond, wel, yn yng ngwlad ni. Dach chi'n meddwl am y cyfreithiau sydd yn cael eu pasio, achos bod yna rai sydd yn cadw llais ynglyn â political correctness, a bod yna rai sydd efo llais cryf ynglyn â Islam, wel, maen nhw'n ofalus iawn, ac ynglyn â geraint, a maen nhw'n ofalus iawn, ac yn y blaen. A maen nhw'n barod i gredu celwydd. Mae yna rai pethau am grisnogaeth sydd yn cael lliw o pobl. Mae yna rai pethau am grisnogaeth sydd yn tynnu ni nôl. Mae yna ryw ragfarned, da ni wedi tyfu allan o'r rheinau ac yn y blaen. Ac felly, mae'r wlad yma'n siŵr mae'n mynd i fod yn fwy anodd i grisnogion wrth i'r amser, wrth i'r blynydd fynd ymlaen, ond i bai bod yr arglwydd yn ymryd mewn ffordd arbennig cyn bo hir. Pan mae pobl yn wynebu'r gwirionedd, maen nhw'n gwybod beth yw'r gwirionedd. Maen nhw'n gwybod bod Cristnogaeth yn gwneud lles. Oedd yna erthigl yn y Times, ddari gael ei ddanfon atai, oedd yr erthigl mis Rhagfyr, gan Matthew Paris. A mae Matthew Paris yn anffyddiwr. A be mae'n dweud, as an atheist, I truly believe Africa needs God. Missionaries, not aid money, are the solution to Africa's biggest problem. Hynny oedd o yn ifanc, oedd o yn Africa am amser. A mae o yn mae'n gorfod cyfaddau pethau. Now a confirmed atheist, I've become convinced of the enormous contribution that Christian evangelism makes in Africa. Sharply distinct from the work of secular NGOs, any non-governmental organizations, government projects and international aid efforts, these alone will not do. Education and training alone will not do. In Africa, Christianity changes people's hearts. It brings a spiritual transformation. The rebirth is real. The change is good. Anffyddiwr yn gorfod cyfaddau hwn. I used to avoid this truth by applauding as you can the practical work of mission churches in Africa. It's a pity I would say that salvation is part of the package, but Christians black and white working in Africa do heal the sick, do teach people to read and write, and only the severest kind of secularist could see a mission hospital or school and say the world would be better without it. I would allow that if faith was needed to motivate missionaries to help, then fine. But what counted was the help, not the faith. But this doesn't fit the facts. Faith does more than support the missionary. It is also transferred to his flock. This is the effect that matters so immensely and which I cannot help observing. Ni byddwn wedi glywed ers blynyddoedd ydy bod cenhadon yn gwneud drwg achos bod nhw'n cael gwared â hen arferion yr Africaniaid, yr hen arferion yr hen gredoau ag yn y blaen. A'r anthropolegwyr yn condemnio gwaith Cristnogaeth ag yn y blaen. Those who want Africa to walk tall amid 21st century global competition must not kid themselves that providing the material means or even the know-how that accompanies what we call development will make the change. A whole belief system must first be supplanted. And I'm afraid it has to be supplanted by another. Removing Christian evangelism from the African equation may leave the continent at the mercy of a malign fusion of Nike, the witch doctor, the mobile phone, and the machete. Chi'n cael anffyddiwr yn edrych ar effeithiau a gofod deud. Mae Cristnogaeth yn dda. Mae Cristnogaeth yn gwneud lles. Mae Cristnogaeth yn trawsnewid cymdeithas. Ond mae'n costio gormod. Mae'n expedient i ni beidio cyfaddau hyn. A mi oedd Peilat yn sefyll ger bron yr un diniwed, yr un mwyaf diniwed fuodd erioed. A mae'n ei gondemnio fa. Mae Peilat yn syrthio yn fyr. Mae Peilat yn ofni'r gost yn dydi. Ofni'r gost. Cofio blynyddoedd yn ôl, gwrando ar y radio, ar Betty George yn holi May Jones am ei gyfnod yn y Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth. A oedd May Jones yn dweud, yr unig reidd ganddo fo barch tuag atyn nhw yn fanno oedd y bobl efengylaeth. Oedden nhw yn credu be oedden nhw'n honni. Ac oedden nhw'n gweithio'r peth allan, meddwl fo. A Betty George yn holi, wel, pam dych chi'n di ymuno fo nhw? A dwi'n mwyn cyfaddau, wel, mae'n costio gormod. I Peilat oedd yn costio gormod. I ochri efo'r gwir. Felly mae Peilat ar brawf ac yn methu'r prawf. Mae'r Sanhedrin ar brawf ac yn methu'r prawf. Mae Herod, y trydydd, ar brawf. Oedd Herod yn llywodraethu yn Galilea yn enw Rhufeiniad. Da ni'n cofio beth ddigwyddodd efo Iwan Fedyddiwr yn cael ei ddienyddio gan y blaen. Ond rwan oedd yr wyl yn Jerusalem, gwyl y Pasg, felly oedd Herod wedi dod i'w balas. A mae'n ironic rywsut, da chi'n gweld moethusrwydd palas Herod. A'r dyn mae oedd wedi cael ei gamdrin, wedi cael ei chwipio, yn cael ei lusgo mewn. Y dyn tlawd yma. Oedd Peilat eisoes wedi galon ddi eog. Ond oedd Herod isio mwy. Oedd isio rhyw fath o entertainment. Oedd isio rhyw fath o magic. Isio gweld gwyrth. Yng eiriau rhyfeddol. Jesus Christ superstar. So you are the Christ, you are the great Jesus Christ. Prove to me that you are no fool. Walk across my swimming pool. Hynny di, oedd Herod a'i ddyn mor arwynebol, oedd ei fywyd o mor arwynebol. Dyna lle oedd na ddyn o'i flaen oedd yn mynd i gael ei gondemnio i farwolaeth. A'r unig beth oedd ganddo fo yn syrn amdano fo, cael rhyw gic o weld rhywbeth rhyfeddol yn digwydd, rhyw wyrth neu rhywbeth fel yna. A be oedd tacteg yr argwyl Iesu o flaen Herod? Distawrwydd. Dwi ddim yma i ymateb i fympwy dynion. Oedd y Phariseaid o'r blaen wedi gofyn am gael gweld arwydd a Iesu Grisio. Na, dwi ddim yn mynd i roi arwydd i chi. Fel tra angen unrhyw arwydd mwy fod Dyw efo hwn, efo'r holl bethau oedd o wedi wneud. Dwi ddim yn mynd i just wneud pethau fel rhyw magician yn ôl eich mympwy chi. Fe gewch chi arwydd Jona. Ond gewch chi ddim arwydd arall. A mae'n ddistaw ger bron Herod. Dio ddim hyd yn oed am ateb Herod. Oherwydd mae'n gwybod nad oes gen Herod ddim diddordeb yn y gwirionedd. A rwy'n meddwl am Esaia 53 ac adnod 7. Fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifion, felly nid agorau yntau ei enau. Oedd Herod just methu am gyffred. methu cyrraedd y pwynt ysbrydol hwnnw, lle oedd yn meddwl be dwi ger bron Dyw, a be di'r dyd mae sy'n sefyll ymlaen ni, a beth sy'n gen hwn i wneud efo merthynas i a Dyw. A gweithio'r modd, dyna lefel y gymdeithas dyn ni'n byw yn ddi mor aml y dyddiau yma. Dyn ni'n byw mewn cymdeithas sydd eisiau entertainment, dyn ni'n byw mewn cymdeithas sydd eisiau gweld y spectacular, eisiau gweld rhywbeth newydd. A dyn nhw'n barod i ystyried tragwyddoldeb. Ac felly, a Pilat, y Sanhedrin, a Herod yn methu'r prawf. Felly dyma nifer o gwestiynau i chi, tri cwestiwn i chi bore yma. Cwestiwn cyntaf, sy'n rhaid i mi ofyn er mod i'n credu falle nad oes dim angen i ofyn, ond mae rhaid i mi ofyn o rhag ofn. Dwi'm yn gwybod, Dyw sy'n gwybod eich calon chi. Ond ble dyn ni'n sefyll yn wyneb y person yma sydd ar fi'n cael ei groesoelio? Ydyn ni efo Sanhedrin yn dweud, dyn ni'n misio hwn yn frenin arno ni? Ydyn ni efo Pilat yn gwybod ie dyma'r gwir, ond mae'n costio gormod, a dyn ni yn mynd i gadw'r allanolion, ond dyn ni ddim wir yn mynd i ddeud ie dwi'n barod i godi'n rhoes beunydd a chanlyn hwn. Ydyn ni efo Herod a dweud, rai beddl am dragwyddoldeb rhywbryd eto. Just mwynhau rwan. Mwynhau pethau dwi'n gallu gael, mwynhau profiadau dwi'n gael rwan. Mae rai mi ofyn y cwestiwn yna. Dwi'n gobeithio bod dim angen i mi ofyn, ond mae rhaid i mi wneud er mwyn i ni gyd fod yn onest ger bron Dyw yn hynny. Achos os dyn ni'n gwneud camgymeriad fan yma, mae'n camgymeriad. Camgymeriad mwyaf fedrwn ni wneud o gwbl. Ond wedi deud hynny, yr ail beth dwi eisiau ni feddwl amdano fe. Feddydlodd yr argwydd Iesu Grist, os galwasant berchen y tyn Belzebub, pa faint mwy ei blant ef. Fel hyn, oedden nhw'n trin mab Dyw pan ddoth. Ydyn ni fel eglwys yn barod i wynebu yr hyn mae'r byd am daflu ato ni os wnawn ni sefyll i fyny yn fwy clir. Ydyn ni fel pobl yr argwydd yn barod i ddeud, ie, dwi am sefyll efo'r argwydd Iesu Grist. Dwi am ddwyn ei ddirmyg a'i groes. Dwi am uniaethu fy hun efo hwn hyd yn oed a bod yn golygu mynd i'r groes yn hynna'n. Achos dwi yn argwyddedig bod yr ysgythyr yn dangos i ni. Pan da ni sefyll i fyny'n glir dros yr argwydd Iesu Grist, mi fydd na wrthwynebiad. Da ni'n cael rhywfaint rŵan falle. Da ni'n cael llawer. Da ni'n cael yn anwybyddu rhan fwyaf o'r amser. Ond ydyn ni yn bobl sydd yn barod i wynebu'r gost. Ac yn barod i gael yn galw'n bob math o bethau er mwyn Iesu Grist. Oherwydd, yn y blynyddoedd sydd yn dod, mae'n bosib y bydd y cyfreithiau sy'n cael eu pasio yn y wlad yma yn gwneud ni'n fwy anodd i ni. Mae'n bosib bydd yr awyrgylch yn gwneud ni yn fwy o bobl ar gyrion gymdeithas. Yn ail beth, os ydyn nhw wedi gwneud hyn i Iesu, mi allan nhw wneud pethau i ni hefyd. A mae hanes yr eglwys yn dangos dyma beth sydd wedi digwydd dro'r o tro. Clywed rhai o'r pethau sydd heddiw yn digwydd yn hwrci. Mae'n dychryn beth sy'n digwydd i Grisnogion yn hwrci yn rhai mannau y dyddiau yma. Y trydydd peth. I ni holi yn hynny'n. A dyn ni'n barod, nid jyst i fod yn oddefol yn derbyn yr hyn mae'r byd yn lychio ato ni. Ond a dyn ni am fod yn heriol. A dyn ni am fynd ati i ddeud wrth y byd, drychwch, dyma be ddigwyddodd i'r argol Iesu, yr un sy'n mynd i farnu'r holl fyd. dyma be nath yn byd i hwn, be ydych chi y gynhedlaeth hon yn mynd i wneud i hwn? Ydych chi hefyd yn mynd i ddilyn traed y Sanhedrin a Peilat a Herod? Neu ydych chi yn mynd i adifarhau a throi? Achos mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi y neges yma yn ein dwylo ni. Mae rhaid i ni gymryd y neges. Mae rhaid i ni ddeud wrth bobl amdano am hwn. Mae rhaid i ni gyhoeddi Crist wedi groesoelio un byd ni. Mae rhaid i ni herio'r byd. A ddeud wrth y byd, pethau ydych chi'n ddeud am Cristnogaeth, dyn nhw'n wir. Wrth gwrs, gallwn ni ffeindio Cristnogion sydd wedi gwneud pethau anghywir, pechad yr eir ydy ni. Ond i dyna beth ydyn ni'n ddeud. Da ni'n mynd deud bod ni'n bobl berffaith. A da ni'n gwybod bod pethau fel y crusades ac yn y blaen wedi digwydd. A da ni'n cyfadde bod na lawer o ddrygioni wedi cael ei wneud gan rai sy'n honni bod yn ddilynwyr i'r arglwydd Grist. Ond, drychwch chi ar effaith Cristnogaeth yn Affrica, fel mae Matthew Paris wedi gwneud, yn onest. Drychwch chi ar yr hyn mae Crist yn ddeud am gyflwr calon dyn. Drychwch chi ar hyn mae Crist yn gynnig fel ffordd o gymod efo Dyw. A herio'r byd i wnebu fyny'r ffaith. Er bod llawer yn ei wrthod, a bod llawer yn mynd ar hyd y ffordd Llydan sy'n arwain i ddistryw, mae yna borth cyfeng, mae yna lwybr arall sydd yn arwain i'r bywyd. Llwybr ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Pawb yr arglwydd Iesu, meddai pobl am hwn. Na, pawb y byd. Lle mae byd yn cael ei brofi o sut mae'n ymateb i Grist. A rhyw ddydd, mi gawn ni weld yr orsedd, a'r barnwr ar yr orsedd, a gwae pawb sydd ddim wedi credu yn y gwaredwr. Gadewch chi ni droi at Emyn. Emyn 665 i gloi. 665.